101.7 FM. Her haftanın öz panoramı.
İncinim çok xahiş edirəm.
Təklif edirəm.
Üzr istəyirəm. Demagog
eləndə.
Üzr istəyirəm.
Uçdu da. Yola gəldi.
The representatives of Nagorno-Karabakh participate in the process.
Həftənin ən qarışıq olaylarına panoramanın aydın baxışı.
Bir mətbuatın əli ilə bu hakimiyyəti yerindən oynatmaq qeyri-mümkündür, çox çətindir.
Bu qiymətlərin bu cür kəskin şəkildə artımı bizə çox təhlükəli gələcək vəd edir.
Azadlıq radiosunda həftəyə panoramadan baxın.
Azadlıq radiosu 101.7 FM-də. Bizi hər gün 101.7 FM-də dinləyin.
101.7 FM.
Sözünüz, istəyiniz, təklifiniz varsa buyurun. Bakı büromuzun telefonu açıqdır.
436 77 30 və 436 77 40.
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org. inanmışlar.
Azadlıq Radiosunun dinləyicilərini salamlayıram. Bu dəfə kəm söhbətimiz Azərbaycan jurnalistikasının müəllimlərindən biridir. Bir az da dəqiqləşdirsək, o bu sahədə xüsusilə mübahisəli məqamlar ortaya çıxanda daha çox ehtiyac duyulan adamlardandır. Hazırda ölkədə çıxan bir çox mətbu orqanların yaranmasında rolu olan bu adam indiyə qədər bir çox televiziya və radio verilişlərinin dərsiyə gəlməsində öz sözünü deyib. Əlbəttə ki, onun hələ jurnalistikada deyəcəyi çox söz görəcəyi xeyli iş var. Biz isə fikirlərinin yalnız qarşıdakı yarım saata yaxın bir çərçivəyə sığan hissəsini təqdim edirik. Beləliklə tanınmışlar verilişində mən İlqar Rəsulun bu dəfə söhbətləşəcəyi Bakı Dövlət Universitetinin Jurnalistika Fakültəsinin baş müəllimi, Azərbaycan jurnalistikasının əsas ekspertlərindən biri Zeynal Məmmədlidir. Axır ki, Zeynal müəllim, sizinlə bu studiyada məhz bu söhbətdə görüşürük. İlk növbədə çox təşəkkür edirəm ki, vaxt ayırıb studiyamıza gəldiniz.
Borcumdur. Yəni.
Amma girdiniz redaksiyaya, sonra sizi bir müddət tapa bilmədik. Elə bil ki, sizi elə həməşə, hətta balaca bir məkanda belə əvvəl içirdik, sonra tapırıq. Niyə belədir?
Məsələyə çəkməyə çıxmadım. Sadəcə məni çıxartdılar. Yəni, bəzən kimlərsə çoxdan da görmürsən, nə isə bölüşmək istəyirsən. Yəni, bununla bağlı.
Düz eləmirlər də, mən dəvət eləmişəm, onlar bundan sui-istifadə eləyib.
Günah məndəyib.
İşləriniz necə gedir?
Bundan pis də gedə bilər, bundan yaxşı da gedə bilər. Amma həmişə cəhd edirəm ki, biraz balansı qoruyum.
Bundan pis nə deməkdir, bundan yaxşı nə deməkdir?
Pis deyəndə, yəni narazı adamlarla daha çox rastlaşanda, düşündüyünü gerçəkləşdirə bilməyən adamlarla daha çox rastlaşırsansa, deməli işlər pis gedir.
Əksin olanda yaxşı.
Bu deməkdir. Hər halda onun əksi bilmirəm, yaxşı deməkdir, amma fərqli bir şeydir.
Zeynal müəllim, sizi həm müəllim, həm jurnalist, həm bu sahənin nəzəriyyəsini özündə gəzdirən bir adam kimi də, yəni müasir bəlkə də nəzəriyyəsini özündə gəzdirən bir adam
kimi. Çox gürültülü çıxırır nəzəriyyə sözü bizdə nəsə yaman çox işləyir.
Yəni bu nəzəriyyənin intihalı cəmiyyət bu sözü adət eləyib, bunu deyəndə altında nə dayandığını bilir, ona görə mən deyirəm. Jurnalistikada vəziyyət nə yerdədir bugün? Sizin də içində olduğunuz Azərbaycan jurnalistikasında.
Azərbaycan jurnalistikasındakı vəziyyət çox yox, 10 il öncə ilə müqayisədə çox gerilikdir. Hətta inandırım sizi, biz Sovet dönəmində 80-ci illərdə deyək ki, qazandığımız ya tutduğumuz yerdən də gerideyik. Yəni bu mənim bəlkə də subyektiv görüşümdür, amma media inam aşağı düşüb. Mediada çalışanların peşə ilə bağlılığı çox böyük sual altındadır. Təbii ki, mən hamını nəzərdə tuturam. Məsələn, mən mediada menecerlərin şəxsən tanıdığım üçün deyirəm, ən azı 10 adamdan 9-un bir az fərqli maaş versinlər belə, məmnuniyyətlə jurnalistikadan gedərlər bu söhbət, baş redaktorlardan gedirsə, indi siz görün, adi reportyoların vəziyyəti nə durumda. Bir sözlə medianın ətrafında bəd küləklər əsir.
Bu iqtisadi tərəfinə indi bir balaca toxundunuz və keyfiyyət baxımından deyək ki, jurnalistlərin vəziyyəti nə yerdədir?
Əgər, məsələn, qəzetdə ən bahalı məhsul nə qədər tez xarab olan məhsul olsa da xəbərdir. Və bu xəbər əgər 30 qəpik ya 50 qəpik xərclənirsə bir xəbərin hazırlamağına, bu deməkdir ki, jurnalistlərdən asılı olmayaraq orada bilməyərəkdən ən azı yalan var, qeyri-dəqiqliklər var, natamamlıq var və bu da nəticə itibarilə ictimai rəyə təsir göstərməyə imkan verməyəcək. Hətta ciddi jurnalistika saydığımız sahələrdə də maqazin jurnalistikasının bütün elementlərini görürsünüz. Bu, jurnalistikanın səviyyəsinin düşməsini göstərir.
Zeynal müəllim, bax, indi mən söhbət edirəm Bakı Dövlət Universitetinin jurnalistika fakültəsinin baş müəllimi ilə.
Bəli.
Bəlkə elə siz yaxşı istehsal eləmirsiniz jurnalistləri, bunun özü də bir səbəbdir, bundan demədiniz.
Bu parametrin sözsüz rolu var, amma bu parametr həll edici deyil. Mən bunu günaha azaltmaq üçün, ya mənəvi məsuliyyət azaltmaq üçün demirəm və ondan imtina eləmirəm və bizim çox ciddi payımız var. Xüsusən 90-cı illərdə biz bu boşluğu doldurmaq üçün çox ciddi işlər görə bilərdik. Biz bu işi görmədik və o vaxt bu parametr daha önəmli idi. Kadr hazırlığı məsələsi, çağdaş dövrün tələblərinə uyğun kadrların hazırlanması. Məsələn, online jurnalistika fənnini sala bilərsən, amma kim bundan dərs deyəcək? Deyək ki, mən səhnə mədəniyyətindən dərs deyirəm. Amma mənim özümün səhnə təcrübəm yoxdur. Bakı Universitetin müəlliminin bir sosial portretini göz önünə gətirəyin. Hansı dilləri bilir, məlumatı hardan toplaya bilər, hansı universitetləri görüb. Hansı universitetlərdə, hansı həmkarlarla daimi mübadilədədir metodologiyanın falan. Yəni, bundan bağlı vəziyyət məni hər halda optimizmə sürükləmir. Mən nəcid bayından optimist olmağa səsləyənlərdən də mən bilirəm ki, pesimist olmaq bizə heç nə verməyəcək. Amma optimizm dəqiq diaqnoz olmadan başlana bilməz. Çünki diaqnoz qoyulandan sonra müalicəni artıq bilirsən nə cür olmalıdır. Yəni, bu baxımdan sizin sualın cavabı, mənəvi məsuliyyəti dammıram. Amma eyni zamanda bu indiki halda heç də ən həll edici parametr deyil.
Zeynal Məhəm, sizin işlədiyiniz qəzetlərlə mən tanışam. Hətta birində mən də əməkdaşlıq eləmişəm. Prestvak qəzeti 90-cı ilin əvvəllərində və yadımdadır ki, orada siz...
Hətta ikincisində də əməkdaşlıq eləmişəm. Defakta qəzetində.
Defakta da. Prestvakda siz əsasən öz, deyək ki, o daxili tələbat, öz yazılarınızla məncə ödüyürdünüz. Orada sizin ayrıca güşəniz var idi, siz yazırdınız. Bax, o dediniz geriləmə gedib filan. İndi ehtiyacınızı nə ilə ödüyürsünüz?
Ehtiyacımı ödəməyə yetərincə yer var. Yəni, birinci... Azadlıq radiosundan, əməkdaşlığımdan, belə deyə, onun diapazonundan sizin xəbəriniz var. Bəli. Yəni, də ki, İzmədəniyyət proqramı, mən onun prodüseriyəm və istəyirsiniz daimi əlaqələr olur. İkinci, müxtəlif mediada çalışanlar, mənlə tələbə müəllim münasibətlərində olmuş adamlar, siz çiyindaşlarım, yəni siz mənim yerim olsanız gün ərzində nə qədər telefon zənginə ən azı cavab verməli və onların istədiyi məsləhətlərlə bağlı hətta bilmədiyiniz halda cavab vermək olacaqsınız. Bilməmək nə deməkdir? O demək ki, siz axtarırsınız, öyrənirsiniz və onu bu halda necə eləmək lazım gəldiyini bilirsiniz. Yəni, faktik olaraq macal tapmaq çətindir, çünki yaşlandıqca adam qabaq 10 dəqiqəyə etdiyi bir şeyi bir də görsən artıq 10 saat lazım gəlir.
Bu Azadlıq Radiosunun əməkdaşı Ülviyə Əsədzadə deyir ki, mən Zeynal Məmmətlini tarlada, çəmənlikdə, belə də hansısa bir talada daha doğrusu, vaxtından əvvəl asılmış çiçəyə oxşadıram ki, ətraf onu həzm eləyə bilmir, uyğun gəlmir bir növ ətrafa. Özünüzü nə dərəcədə doğma hiss eləyirsiniz, bax bu cəmiyyətdə, bu jurnalistika mühitində?
Bu komplimentdir, amma biz belə bənzətmələri kompliment kimi qəbul etməklə yanaşı sırf mənə aid eləməyib. Məsələn, bizim çox görkəmli parlaq adamlara aid edirik. Əgər mən bu şəkildə bir tək çöl çiçəyinə oxşayıramsa, onda Həsən bəy Zərdabi təsəvvürün orada nəyə oxşuyur? Deyək ki, mənim adi bir Azərbaycan jurnalistinin qarşıla üzləşdiyi çətinliklərlə Həsən bəy Zərdabinin üzləşdiyi çətinlikləri müqayisə etmək olmaz. Həsən bəy Zərdabi o çiçəyə oxşamır. O çox sevimli div oxşayır. O xeyrat div deyək. O çox nəhəng görünür. Amma eyni zamanda bütün onun nəhəngliyi ilə yanaşı necə kövrək, necə uşaq kimi, necə körpə kimi. Bu təsəvvürləyin birdən birə indiki dövrümüzdə dinozavr ortalıqda olsun. Bilirsiniz də dinozavr çox kövrək varlıq olub. Onun nəhəngliyinə baxmayın.
Yəni, ot yeyir.
Onun nəhəng... Hədə ot yeyib. Bax, ot yeyən, amma insanlar üçün çalışan, bax o dinozavr.
Necə fikirləşirsiniz? İndiki mühitdə o dinozavr peyda olmaq istəyərdim.
Bundan qat-qat çətin mühitdə əgər o dinozavr olubsa, indiki mühitdə Həsən bəy Zərdabinin uğurları qat-qat təsirli olacaqdı və miqyaslı olacaqdı. Çünki bilirsiniz, onlar inanırdı, onlar idealist idilər. Həm fikir yox idisə, həm fikri yetirməyi bacarırdı və həmkarın olan bir həm fikir yetirmək bilirsiniz nə qədər zaman alırdı və bu zamanı dözməyi bacarmaq və o təklikdən çıldırmamaq, dəli olmamaq. Bunu bacarıblar onlar. Yəni, bu baxımdan biz birdən deyinəndə min cür çətinliklərlə bir çox hallarda bacarıqsızlığımızı doğrultmaq istəyəndə mən düzü utanıram. Çünki Həsən bəy Zərdabilər bizə güc verməlidir. Sadəcə o örnəklər həmişə gözümüzün önündə, həmişə yanımızda. Bax, çay içirik, onunla çay içməyi bacarmalıyıq. Söhbət edirik, məsləhət alırıq. Virtual olsun, keçmiş zamandan olsun. Amma onlar bizə güc verəcəkdir. Biz bunu itirmişik çox təəssüf ki.
Zeynal müəllim, niyə dəl olmursunuz, əgər olmamısınızsa?
Yox, birinci mən çöl çiçəyiyəm. Yəni çöl çiçəyi çox zərif balaca bir şeydir. Asanlıqla tapdaq altında qalır və o kimə gərək olduğunu da heç bilmir. Söhbət dinozavrlardan gedir. Dinozavrlar dəl olurlar, çöl çiçəyi tapdanmağı bilir.
Aydındır. Müsalə Əlibəyli bir sual verdi, maraqlıydı onun üçün. Deyir, Zeynal müəllim həmişə xüsusilə jurnalistikada etikanın tərəfdarıdır. Jurnalist etikasının, etik prinsiplərə əməl olunmasının belə deyək də qəti tərəfdarıdır. O bilmək istəyir ki, siz ümumiyyətlə özünüz amma hansısa halda bu etikanı pozmusunuz mu?
Söz və mətbuat azadlığının dairəsini genişləndirmək naminə insanlara bir məsələ ilə bağlı daha böyük həqiqəti çatdırmaq naminə o prinsipləri pozmaq olar. Mən, məsələn, həyatımda bircə dəfə jurnalist araşdırması hazırlamışam. Adı da balıq niyə küsdüydü. Bəli, mən orada Sovet dövrüdür. O dövrdə mən qanunsuz yolla bir sənədin surətini əldə eləmişəm. Və o dövrdə, baxmayaraq ki, kütləvi informasiya vasitələri haqqında ayrıca qanun yoxudur və bunun məhz qanunlu pozuntu olduğunu mən bilmirdim ki, məsələn, həqiqəti qanunsuz yolla üzə çıxartmaq mənə uzaqlıq gətirməz. Belə bir şeyi təsəvvür edirdim, amma dəqiq bilmirdim. Və eyni zamanda etik pozuntuydu. Mən adamı aldatmışam axı. Siz təsəvvürsiniz, bir katibiyə sən bir Moskva şokoladı verib, və ondan bir dəqiqə bir qovluğu alıb və o katibəni kimisə çağırdığını deyib, koridora çıxıb qayıdıb, onun arasından bir sənədi çıxartmaq, sözsüz ki, bu həm etik pozuntudur. Bir insanı aldadırsan və sabah o sənədin itməsi ilə bağlı katibənin həyatını...
Biraz da hələ məsuliyyətdir bu məsulçun.
Məsuliyyət, yəni mənim yeganə pozuntum budur həyatımda. Amma bu demək deyil ki, mən pozmaya bilməzdim. Sadəcə üzləşdiyim situasiya. Amma əvəzində nərə balıqları ilə bağlı, ümumiyyətlə dövlət qurumlarının fəaliyyəti ilə bağlı çox ciddi məsələ üzə çıxdı. Etik pozuntu öz-özlüyündə qorxulu bir şey deyil. Amma önəmli olan etik pozuntunu sən nəyin namin edirsən? Və hər dəfə fərqindəsən mi bu pozuntudur? Bax, önəmli olan budur. Fərqindəsənsə pozuntudur, deməli sən tərbiyəlisən. Fərqində deyilsənsə elə divin. Deməli sənin tərbiyələnməyə çox bir ehtiyac var. Ümumiyyətlə səndə etik anlayışları zəifdir.
Azadlıq Radiosunun efirində tanınmışlar verilişidir. Bu dəfə kəm söhbətimiz Bakı Dövlət Universitetinin Jurnalistika Fakültəsinin baş müəllimi, ekspert Zeynal Məmmətlidir. Təqdimatı isə mənəm, İlqar Rəsul. Davam edirik. Zeynal Məmmətlidir, bu jurnalistikadan sizinlə mən saatlarla söhbət edirəm, bu mənim üçün xoşdur. Ən azı bəhrələnəcəyim şeylər çoxdur sizdə. Amma mən istəməzdim ki, bu tanınmışların elə daha çox hissəsi bir sahəyə geçsin. Ona görə istəyirəm sizə biraz da başqa məsələlərdən bağlı suallar verəm. Cavablarınız sözsüz ki, maraqlıdır. Gəlin ondan başlayaq da, bax. 55-ci ildə harda anadan olmuşsunuz?
Birincisi, mən 53-cü ildə doğulmuşam. Siz məni 2 yaş cavanlaşdırmayın.
Onda mən bax, 53 xanımınız deyədi, amma sonra nəsə oldu?
Mənim 55 yaşım var deyə, yəqin 55 rəqəmi sizi ola bilər yanıldıb.
Olar.
Bəlli dərəcədə. Mən 1953-cü il mayın 5-də doğulmuşam Ağbaba mahalında. O dövrdə Ermənistan Sovet Sosialist Respublikası adlanan məkanda, o məkanda Türkiyə sərhədində Karsla sərhəddir və bir tərəfdə Gürcüstanla sərhəddir, belə bir yerdə. Yəni orada bir kənd var, adı da çox poetikdir, Gülbulaq kəndində. Çox böyük kənddir yeri gəlmişkən. Amma bununla mənim, belə deyək deyək, oradakı fəaliyyətim bitirdi. Və mən çox uşaq yaşlarından Bakıda böyümüşəm. Belə hesab elə ki, mən bir yuxusunda haranı görür sonralıdır, mən yuxumda Bakını görürəm.
Bu kənd haqqında onda heç nə qalmayıb da, sizdə belə çıxır ki.
Sonrakı müddətdə bir neçə dəfə yay tətirlərində o kəndə getmişəm, o görüntüsü, belə deyək də, onun virtual xatirələri yaşayır.
Nə bir təsvir edin də, siz yaxşı təsvir edə bilirsiniz.
Biz belə baxanda Ağrı dağı da görünür, Alagöz dağı da görünür. Sonra oralarda məsələn Sarıqamış müharibəsinin xatirələri yaşayır. Roma əskərlərinin qəbirlərinə rast gələ bilərsiniz. Yəni Pompey orada gedib çıxıb. Kəndin özü belə təpəliklərin arasında bir dərədə yerləşir, çay axır və təbii tipik Azərbaycan kəndlərdə mütləq çay qırağında olacaqdı. Çox yaşıllıq gözə dəymirdi, baxmayaraq deyirlər sonra yaşıllıqlar artdı və ora ikinci Sibir deyirlər. Çünki o gümrü şəhər ətrafıdır, ümumiyyətlə bu Kars gümrü, bu ara ərazilər, kontinental ərazilər qışı çox sərt keçir. İnsanları deməzdim çox təşəbbüslüdürlər. Yəni, danışıqa falana çox meyillidirlər. Bəlkə də qəzəblərini çox asanlıqla bürüzə verirlər. O səsküllər yadımdadır. Məsələn, birinin bir toyuğu, o birinin çəpərini keçsəydi, əgər çəpər vardısa sözsüz, bəzən çəpər də bir şərti bir daş qoyulmuşdu. O da toyuqda desən, çəpər, divar, hasar anlayışı çox da inkişaf elətdirə bilmədi. Sovet dövründə çox çalışırdı. Toyuqlar da keçirdi və başlayırdı qonşuluq savaşları. Və bu yadımda qalıb, nəsə belə səhv küyünə.
Zeynal mənim, o kəndin, deməli, sakinlərinin iki nəfəri də sizin valideynləriniz idi. Tez itirmişsiniz deyəsən, hə?
Yox, bu situasiyanı çox dərinə getmədən belə deyək. Yəni, kəndin sakinlərindən bir nəfəri mənim valideyni oldu, iki nəfəri yox. Demək, atam İrəvandan özü olubdur, anam həmin kənddən olubdur. Atam jurnalist işləyibdi, Sovet Ermənistanı qəzetində də hətta işləyibdi. Sonra təbii ki, müharibəyə gedibdir. Da müharibədən sonra onun həyatı artıq Ermənistanla yox, başqa yerlərinə və o cümlədən Azərbaycan müxtəlif yerləri ilə hərbi komissarlıq sistemində işləyib. Sonra Bakının qurulmasında, inşaat işlərində çalışıbdır.
Elə mən sizinlə Bakıdan danışmaq istəyirdim. 60-cı illərin Bakısı və indinin Bakısı.
Çox fərqlidir. Çox fərqlidir və bu fərqdə mən çalışıram ki, özümün uşaqlığım və indiki bu çox yetkin dövrüm qoca sözünü dilimə gətirə bilmərəm. Çünki özümə görə yox, etik baxımdan qoca adlandırmaq düzgün deyil, başqasını, hətta özünü də. Belə deyək, o dövrün Bakısı rus dilli Bakı idi. Yəni bizim küçə bacada eşitdiyimiz dil rus dili idi. Məsələn, mən birinci sinifdə oxuyanda bir başıma gəlmir əhvalatı deyim, hər səhər gedib 200 qram kereyağı alırdım. 200 gram kereyağı indi kimi almadı. 72 kahveye eriyirdi. Ve ben 72 kahveyi sözünü Azerbaycan dilinde dediğime göre bizim mektebe şikayet etmişler. Bunu birinci gün demiştim. Çünkü birinci gün bütün mekteplerde Rus dili gündü. Ben Azerbaycan mektebinde olmuşum. 132 numaralı mektebde Azerbaycan mektebiydi o. Ve kasiz de Azerbaycan'ında. Bak tesevvüyesiz. Bu şikayeteli menzil istismar kantoruna, menzil istismar kantoru gelir mektep direktörün yanına ve böylece sana nöbette öğüt nesihet başlar ki sen niye öz dilinde danışmasın hemen gün.
Niye dövrün, tanışırdınız öz dilinizde?
Yok sadece özün dedi. 72 kapıyı da. Benim alma gelmek. Demiş ki yok dedi 200 gram yok. Ha, 72 kapıyı. Sözünü demiş. Bak bu bir iştirikti. Sözsüz esas iştirik değil. Hemen dövrün baksın. Ama başka pozitif tarafı neydi? O dövr Bakısında demezdim insanlar medeniydi. Ama insanlar medeni görünmemeyden çekinirdi ve utanırdı. En azı bu vardı. Yani medeni olmasalar bile medeni olmak istiyirdiler, medeni olmağa benzedirdiler özlerini. Ve Bakıya indiki kadar akın yoktu. Ve Bakının Rus dilli olmasının bir sebebi de buydu. Çünkü sadece Bakıda halinin cemi 30% deki Azerbaycan dildiydi.
Onda qeyri-mədəni Azərbaycan dilində danışan Bakı yaxşıdır, yoxsa mədəni Rus dilində danışan Bakı yaxşıydı?
Bilirsiniz, söhbət mədəniyyətdən gedirsə və mədəniyyətin civarlarını, sərhədlərini genişləndirmək istəyirsə, orada dilin önəmi yoxdur. Həyat tərzinin önəmi var, dəyərlərin önəmi var. Yəni o baxımdan sözsüz ki, mənə öz dilimdə dünyanı dindirmək çox-çox rahatdır, əlverişdir, mən bunu arzulayıram. Amma eyni zamanda öz dilimdə qapalı bir məkanı dindirmək. Bu faciədir. Yəni sizin sualınıza bir mənalı mən cavab verə bilmərəm. Amma yenə çox ürək ağrısına demək istəyirəm ki, hansı Bakı dünyaya daha çox açıqdırsa və gerçəkdən açıqdırsa və bunu yamsalanmırsa, o Bakı daha yaxşıdır.
Yəqin ki, o, bəlkə belə bir cəhd edib həm mədəni, həm də öz dilində danışan Bakını yaratsa daha yaxşı olar.
Amma o Bakını yaratmaq 5-illik və yaxud 7-illik planla mümkün deyil. Biz artıq o Bakını yaratmaq adına o Bakının xeyir elementlərini itirmişik. İstənilən şəhəri dadlandıran əslində qalsa memarlıq abidələri deyil. Oranın insanlarıdır.
Zeynəb müəllim, o yağ məsələsi dediniz. Hər səhər sizdə 200 qram yağ yeyilirdi, yoxsa nədən ötəri onu alırdınız?
Mənim yaddaşımda qalan budur ki, mən o yağı hər gün alırdım. Hə, yeyilirdi. 200 gram yağ yiyilirdi. Səhər yemeğin de yiyilirdi.
Rəqs eləyə bilmirsiniz.
Heç bilmirəm. Bu rəqsinin bağlı mənim başımda çox bir şey var.
Bir film var bence orada.
Ha, bir filmə çekirdiler məni. Mən rəqs etmək istəyirdim. Aylarla məni siz təsəvvür edirsiniz. Bir
film məşhur filmdə əslində.
Amma bu desin Bayev'dan bəhs edən filmdir. Bəlkə nəsə yanılıram. Çörək növbəsi vardı. Xruşovun qarğıdalı belə deyə əhvalatlarının vaxtıydı. Nəsə Rəhməti Tofiq Tağızadə bizim məşhur kino rejissor. Orada görüb xoşlanmışdı. Məni bir 2-3 ay pul verdilər, məşqlər aparlar falan dedilər. Onu Mahmud Esenbayevin uşaqlığı dövrünə çəkmək istəyirlər. Hər şeyim uyğun gəlirdi deyə sanki mənə görsə pul vermək, mənə çəkmək istəyirlər. Amma alınmadı. Mənim oynamaq qabiliyyətim onları sarsıtdı bir sözlə. Çox maraqlı başqasını çəkdilər. Çox maraqlı. Mən de filmə baxıram, ləzzət alırım o uşaqdan. Yəni oynamamaq eybi deyil. Amma oynamağı bilməmək eyibdir. Ümumiyyətlə bir jurnalist üçün o da bir ünsiyyət vasitəsi.
Zeynəb müəllim, bu yeməklərlə bağlı maraqlanırdım və məlum oldu ki, dolma, düşbərə bu yeməkləri xoşlayırsınız.
Düşbərə
və baxdım yer. Gördüm ki, bunların ikisi də əziyyət tələb edən yeməklərdir. Yəni biri xəmirə pükülür, biri yarpağa pükülür də dolma. Niyə bunları xoşlayırsınız? Çətin başa gəlir ona görə yoxsa?
Yox. Mən sadəcə kebab formasından başqa da tikətə alışa bilmədim. Bu da yəqin bilirsiniz nədən gəlir. Mən məsələn uşaq vaxtı ətin üstündə möhür görmüşdüm. Hələ məktəbə getmirdim 50-ci illərin axırı. 49-cu idi möhürü var ətin üstündə. Təsəvvürsüz donmuş ət dönəmi. Biz uzun müddət donmuş ət dönəmində yaşamışıq. Bunu gizlətmək olmaz. Yəni həmişə təzə ət yemirdik. Bəlkə ondan gəlirdi ki, o donmuş əti tikə formasında yox falan. Amma yox, mənim düşbəriyə münasibətim bir başqa cürdür və dolmaya da. Mən üzümü çox sevirəm. Dolmadan, yarpaq dolmasından üzümün belə deyək izini tapıram. Və düşbəriyədə də mən üzmək, başqa sahillərə yanalmaq. Yəqin haradasa adamın şuurunda bu da var ki, yəni düşbərənin dadından çox onun obrazı bax bunu yadıma sal. Bax düşbərə elə bir bərə sözü. Ministrin ara istəyirsən üz get.
Zeynəb müəllim, nəyi bilməmək ayıbdır başqa? Bəxt edincə oynaya bilməmək ayıbdır.
Dil bilməmək ayıbdır. Nə bilim, yəni bu sualın cavablarını mən Bilmirəm. Bilməmək əslində ayıb deyil, amma bilmədiyinin fərqində olmamaq ayıbdır. Çünki belə olan anda çoxlu yalancı mütəxəssislər meydana gəlir. Və bugün bizim Azərbaycan məkanını geri salan özelliklerden biri de burada peşekarlığa kıymet verilmemesidir. Peşekarlığa kıymet verilmeyen yerde demokrasiyanın izi ve tozu olabilmez. Yani cemiyet kimin peşekar olmasının farkındadır mı? Bunun için de mütləq sərbəst bazar olmalı ve o bazarda artık bilinir ki gerçekten kim yaxşı pedagogdur, gerçekten kim yaxşı falan sahənin mütəxəssisidir, gerçekten kim peşekar jurnalistdir.
Zeynal Hanım, sizin aileniz demək olar ki ümumiyyətlə bir jurnalist cəmiyyətidir, əgər belə adlandırmaq olarsa. Sevdə xanım da bu işlə məşğuldur və Azadlıq Radiosunda Can Bakı verilişini aparır. Müxtəlif zənglər, məktublar da olur ona bu verilişinə bağlı. Bir oxumusunuz məncə. Hər halda ikiniz də jurnalistikadan gəlmişsiniz.
Bəli, biz bir oxumuşuq. 70-ci ildə bir yerdə oxumuşuq və o vaxtdan Sevdə xanım mənim həyatımın ən dəyərli hissəsidir və mənim özümü müəyyən bir dəyərlə hesablamaq belə cəsarətim olsaydı, yəqin ki onun 70%-ni minimum onun payına bıraxardım. Yəni Sevdə xanım mənim elə yarımdır ki, bu sözün bütün mənalarında yaşamaq qaynağı deyirlər adam. Sən nəyə görə yaşayırsan? Ən ruhdan düşdüyün anlarda kimə görə yaşayırsan? Onun gözünün qabağından gətirəndə, yəni belə bir adam, onun jurnalist olması, mühəndis olması, həkim olması mənim üçün önəmlidir. İndi mənim bəxtimlə belə gətirib ki, jurnalistdir.
Yəni, amma sizin onu ruhdan saldığınız vaxt olur, hər halda sizin kimi adama bir dözmək də var.
Təbii, təbii. Yəni mən çox dəymə düşərəm. Belə də suyun qaynama temperaturu 100 dərəcədir də. Məni su ilə müqayisə eləsəniz, mən tutaq birdən-birə təcrübələndə 3 dəqiqədə qaynaya bilərəm. Və bunu mən özüm də təcrübələndim ki, mən 3 dəqiqədə necə qaynadım. Buna dözmək yəqin ki, dözümlülük baxımından mən bəxtim çox gətirib ki, mən xanımım o cür olubdur, dözümlü olub. Çünki bizim ikimiz də hövsələsiz olsaydıq, mən təsəvvür edirəm.
Münasibətləri normallaşdırmaq yollardır necə? Bilirsiniz yoxsa yox? Yaranmış vəziyyəti aradan qaldırmaq üçün.
Sən ürəkdən bağlısansa, dərindən bağlısansa, heç vaxt da düşünmürsən. O problem o vaxt olur ki, sən yenə demək istəyəm də özü mədəni adama bənzədirsən. Yəni, sən daxilən bir-birinə bağlısansa, o problem öz-özünə həll olur. Mən inanmıram ki, o bizim üçün böyük problem olub. Şəxsən mənim üçün o böyük problem olmur ki, mən düşünürüm ki, mən bu münasibəti necə tənzim. Yox, yox.
Zeynal müəllim, ailənizə nəyi verə bilmədiniz? Və yaxud nələri verə bilmədiniz?
Valla mən hətta nə verdiyimi, nə vermədiyimi heç birinin fərqində deyiləm. Çünki biz sadəcə birgə yaşayırıq və bizə xoşdur belə yaşamaq. Və təbii ki, bütün başqa ailələr kimi nələrəsə ehtiyacımız var. O sərvət adlanan qorxulu şeylərin də bir çox qismi var, ona ehtiyacımız var. Məsələn, bu dəqiqə ləzzətlə çox istəyirdik ki, bir dənə bir bağ olsun, orada gedib, biraz sənlə, bu hamının təbii arzusudur. Amma nəyinsə olub-olmaması, mən inanmıram ki, biz özümüzə dərd eləmişik. Belə gəlib, çarəsizlikdən bəlkə belə gəlib, indi bunu biraz başqa dona geyindiririk. Amma bilməm, bəlkə də doğrudan biz onun fərqində olmadı. Çünki özümüz hesabımız, bu yaşda biz hər halda qanarar almışıq həmişə, filan eləmişik. Biz yəqin ki, biraz qənaətçil olsaydıq, bağımız da olardı. Deməli, fərqində olmamışıq çox.
Deməli, bağsız da keçinmək olar.
Bağsız da keçinmək olar, amma düzün deyim ki, mən bunu, məsələn, gənc ailələrə arzulamadım. Vacib deyil o bağ sənin özünün olsun. Amma sən fərqində ol ki, gələn yayı necə keçirəcəyim ailə üzvlərindən bir yerdə ki, dadlı olsun, həm peşə baxımından faydalı olsun, hər mənada da bunu indidən planlaşdırın. Yəni, mən gənclərə də bunu məsləhət görərdim ki, eləsinlər, kəril bir ölkəyə getməyi bacarsınlar. Nəyə qənaət edirsən, amma yol pulları olsun.
Zeynal müəllim, nəsiz yaşamaq olmaz.
Sevgisiz yaşamaq olmaz. Bu sevgini sözün bütün mənalarında mən deyirəm. Yəni, təkcə ölçü biçiklə yaşamaq olmaz. Başqalarını nəzərə almadan, ancaq egoistik, belə deyək, şeylərlə, mənbazlıqla yaşamaq olmaz. Çoxlu belə şeylər var, yaşamaq olmaz. Və onların nədən ibarət olduğunu görmək üçün mən elə gəl ki, Azərbaycanda biraz yüngülcə boylanmaq kifayətdir. Bax, nələrlə yaşamaq olmaz, bax, bu cür yaşamaq olmaz.
Söhbətimiz yekunlaşır. Azadlıq Radiosunun tanınmışlar verilişində bu dəfəki həm söhbətimiz Bakı Dövlət Universitetinin Jurnalistika Fakültəsinin baş müəllimi, jurnalistika sahəsində əsaslı ekspertlərdən biri Zeynal Məmmədli idi. Təqdimatçı həmşək kimi mən idim İlqar Rəsul. Sağ olun, sağlıqla qalın. Tanınmışlar.